Qalampirdan gapiramiz. NATO Osiyo va Afrika davlatlarini tashkilotga qo'shish niyatida emas. Bu haqda Alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg Ispaniyaning El Mundo gazetasiga bergan intervyusida aytib o'tdi. NATO o'zining asosiy shartnomasida o'zini Yevropa va Shimoliy Amerika ittifoqi deb e'lon qilgan. Uni kengaytirish yoki Osiyo va Afrikadan a'zolarni kiritish rejalari yo'q degan Stoltenberg. Bosh kotib so'zlariga ko'ra, tashkilot Xitoyga raqib sifatida qaramaydi. Biz qurollanishni nazoratga olish va iqlim o'zgarishi kabi masalalarga Xitoyni jalb qilish muhim deb hisoblaymiz, degan u Xitoy g'arbning demokratik qadriyatlarini qo'llamasligini ta'kidlab. Tashkilot bosh kotibi NATOning Rossiyaga munosabati tiyilish va mudofaaga, shuningdek, muloqotga asoslangan bo'lishi kerakligini yana bir bor eslatgan. Bu bizning qo'shnimiz, u bilan ko'p masalalarda muloqot qilish kerak, jumladan qurollanishni nazorat qilish bo'yicha muloqot favqulodda muhim, negaki biz yangi sovuq urush va qurollanish poygasining oldini olishni xohlaymiz, degan u. Ma'lumot uchun, Shimoliy Atlantika ittifoqi NATO 1949-yilda AQSh tomonidan Yevropani SSSR ta'siridan himoya qilish uchun tuzilgan. Bugungi kunda tashkilotga 30 davlat a'zo. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.